Totala na lilingi na ntukumi bale na mine. Kufa na Yesu, ezali suka na likambo te. Soko likambo, lisila kiwana, nde kondi manabiso, ekozala sempamba. Nasima na Yesu kokufa, ase kwa kina liyita. Amonisa kibiso ete, aleki kufa na nguya. Kufa ekoki kokanga yete. Eloko moko ekoki kopekisa yete. Nasima na lisekwa na ye, asolola kimpe aliaki na ba yekuli na ye sika moko. Mikolo ntuku mine, nasima, akendaki ye na ba yekuli na ye, kobuta na ngomba. Yesu alobaki na bango ete, ba kenda kosa kola nsango malamu, epai na mabota nyonso na mokili. Mpe Yesu abutui, mpe akoti na lipata, mpe lipata libombi ye. Sika oyo, Yesu azali na likolo, mpe akoki kosunga baoyo bazali kondima ye, mpe basili kobongo la mitema. Mokolo mosusu, Yesu akosonga awa, mpe asili kuna kisabiso ete, to selingwa libela. Osili ko selingwa, mpona kokena na lola. Soko Yesu aye kobyanga yo lelo. Soko mpe okukufa lelo. Mulimo na yo kokena wapi? Likamo nini liko pekisa yo ete oselingwa? Soko ozali na mposa koselingwa. Obondela na nzambe sika oyo. Nkolo, natondi yo ete nasili koyoka yo lelo ete ozali kobyanga ngai. Natondi yo ete okufela kingai na ekulusu. Ete nazwa bomo na seko. Nazali na mposa koyeba yo, mpe kosalela yo, mpe nasengi yo ete obelema na ngai lelo. Napesi yo motema na ngai mobimba. Nalingi kozala mwana na yo. Limbisa ngai mpo ete nazali moto na masumu. Petola ngai na makila na yo. Ozala nkolo na ngai. Mpe mobikisi na ngai. Nazala mwana na yo. Mombo na yo seko. Pesa ngai molimo na yo mosantu. Ete afanda na motema na ngai. Mpona kola kisa ngai nzela na yo. Nazali na molili. Operisa mwinda na kondima kati na motema na ngai. Ete natambola na polele na yo. Natiki makamo na ngai na kala. Nasera makolo na yo. Mpe natondi yo ete. Okopesa ngai makanisi na sika. Motema na sika. Mpe bomo na sika. Batela ngai ntango nyoso. Ete nazonga simate. Nankomo na Yesu.